Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Türkmenistan ykdysady erkinliginiň ýagdaýy boýunça dünýäde ýyzaky ýurtlaryň hatarynda durýar. Ykdysady azatlyk boýunça taýýarlanan täze hasabatda aýdylmagyna görä, dünýäniň 178 ýurdunyň arasynda ykdysady azatlygyň derejesi boýunça geçirilen baýlygda Türkmenistany 174-nji ýagny ýyzdan 4-nji oryn berildi. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňlärin.
Iqtisadi adatlıkları boyunca tezde çap edilen yıllık hasabatı Türkmenistan'a en repressiv yurtların arasında dünyada 4. oran verildi. Türkmenistan cemiyi 178 yurda öz için alayan bu hasabatta umumi görkeciler boyunca 174. oranı iyiledi. Yan yakında köpçülü getirilen bu hasabatta aydılışına göre Türkmenistan'da iqtisadi erkinliğin derecesi Kurbanqulu Berdi Muhammedov ikinci gedek prezident saylanalı beri barha pese kaçar. Gürün edilen hasabatın Türkmenistan bölümünde ayreti Hinem yurdun dürlü görkeciler boyunca şol sanda kanunun üstünlüğü kategoriyasında sanavun en sonunda duruyandığını görmek olyar. Düyübe Washington'da yerleşen Heritage Foundation ve Wall Street Journal neşirler tarafından her yıl bilelikte yer edilen bu hasabatta emlak ve zahmetkeşlerin hukuki, biznes, maya koyumları, sovda erkinliği ve korrupsiyanın derecesi alı uğurlara sin ediliyar. Hasabatta ayrıca yine maya koyumu sektorunda Türkmenistan'da erkinliğin yoktuğu görkezilip, hükümetin iyi çiligindäki 6 bankyň tutuş ýurdun maliýe sektorunyň we kredit öpçünçiliginiň 3-den 1 bölegine ýeçilik edýändigi aýdylýar. Hökümetiň zähmet we söwda sektoruna hem doly kontrollyk edýändigi we hususy söwdegärleriň bolsa diňe kiçi dereceli biznes bilen meşgullanmagy mümkinçiliginiň bardygyny ýetirýär. Hasabatyň has giňişlen bölümünde Türkmenistana dürli görkejler boýunça berilen baha barada jikme-jik maglumat berilip, emlak hukuklary kategoriýasy boýunça Türkmenistan hasabatyň iň sonki ornunda yerleştirilipdir. Heritage Foundation ve Wall Street Journal gazetinin raportunda aydılışına göre geçen yıl bilen deneştirilende Türkmenistan'da emlak hukuki biznes erkinliği kategoriyalarında cemi 25 görkezci iyide kaydış olupdir. Raportta çap edilen dürlü görkezcilerden çen tutulsa Berdi Muhammedov'un ilkinci prezidentlik möhletinde yağdaylar bir neme qovup olup 2012 yılda Türkmenistan'a berilen umumi baha 44 görkezci olan olsa ol hazır 41.10-9.50 aşağı kaçıptır. Şeyle Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın önkü Prezidenti Sapar Murat Niyazov'un iktisadi siyaseti bilen deneştirilende belli bir derecede erkindigi aydılsa da hükümetin umuman üzgünelik siyasetini devam ettiriyandığı melum ediliyar. Türkmenistan geçen hepte azatlık oyu kuramasının erkinlikler boyunca Human Rights Watch kuramasının adam hukukları boyunca şeyle de korrupsiyanın derecesine göze uçuluk ediyen Transparency International kuramasının yıllık hasabatlarında hem en pes bahalan yurtların arasında kalıyor.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediniz. Türkmenistan'ın iktisada dağıtlığının ağır yağdayı bilen bir hatarda valyuta bağlarken kıyın günleri baştan geçiriyor. Hasan'ı Türkmenistan'ın yanvar ayını valyuta alış-salış mümkünçülüğüne girilen tədi çayaklandırmalar Türkmenistanlıların geçen yılda peydalanan iktisadi mümkünçülüklerini hem ağırdan emeğe diyar. Kardeşim Gözel bu arada Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı, hedir Şvesiyede yaşayan Türkmen aktivisti Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşlikden bir bölek bilelik diňlärin.
Hudaýberdi aga, soňky döwürde, soňky günlerde Türkmenistan'ın maliýe puwdagynda ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri, türkmen işewirleri daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin hataplaşyk usullarynyň biri bolan bank üstü bilen töleg etjek bolanlarynda banklarda olara türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna öwürmeýändiklerini aýdypdyrlar, ýa-da düşündürüş berilenok şeýle çäklendirmäniň ýüze çykmagyna näme sebäp bolup biler siziň pikiriňizçe?
Birinciden awal hukmany ýa-da ýagdy näýil gyýyn bolundy dowara. Ol şu konwertasiýa milli puly ýa-da daşary ýurt valyutasyna çalsyk, ol hukmany geçip durmaly. Öz şolun ara gatnaşygy öz akymyna bolmaly da, öz akymyna bolmaly o ýerde hiç bir ýanky gynçylyk bolmaly da, gynçylyk bolmaly da.
Soňky aýlarda alyp görsek Hitaýyň maliýe bazary çaýkandy. Öňki postsowet ýurtlary, hem Ortiýet, hem Azerbaýjan, hem Gazagystan milli pullaryny çäklendirmek boýunça çäreleriniň el çekdiler. Pullaryny erkin dolanşyga, erkin hasaplaşyga, çalışyga goý berdiler. Güýçli depkinde gowşap bar ýa milli pullar. Türkmenistan'ın valyuta sam saklanıp duruşu, önkü duruşuna şu yağdayı tesir edip bilir mi Türkmenistan'ın banklarının daşarı yurt hasaplaşıklarını çeklendirmegine?
Ol hükmanı görüyen təsir eder. Təsir eder. Or, bir şey, yani korrupsiya getirir. Yönükü yardımları gençlik duruyor. Yani bir mümkünçlük duruyor. Daha sonra öz akımına çalışmanı da. Hükmanı, hükmanı. Hayisi bir yurdalçının da neyli dadasının gençlik duruyorsa da çalışıp öz akımına olmalı. O esası derdi şu milli pulu zelil getiriliyor. Eğer de milli pulu zelil getirilse o Türkmenistan'ın iktisadiyetini Türkmenistan'ın halkını zelil getirin oluyor da. Son hükman ütkar. O hükman gütçek eriliyor onunla. Yani bir topar bira pul yitir de. İkinci namazı bir topar adımlar gençlik çeker de.
Hormatlı dinleyiciler, Hudayverdi Oraz filan Söhkuvvettöşlüğü dinlediniz. Gepliyar Adatlı Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov geçen ýylyň dogamynda bir näçe gezek ýurtda öndürilýän we daşary ýurtlara satyp boljak önümler köpeltmegi talap etdi. Daşardan getirilýän göw önümleriň möçşeriniň artmagyny bolsa berk tanqytlady. Bu tanqyt ýurt içindäki ykdysady zerurlukdan uralýany çalym edýär, önümçiligiň ösmegini ýol açjagy meňdiýär. Ýöne şol wagtda soňky çykan maglumatlara görä Eýran Türkmenistan'ın alýan gazynyň ýerine her ýyl 3 milliard dollarlyga çenli harit we hyzmat töleýini etmek bolýar. Emma Türkmenistan resmi metduwatyny bu täzelik barada suýutly bir zat aýdylmady. Adatlyk radiosu bu boşlugy doldurmaga çalyşdy we indi şol maglumatymyz diňlen. Eýran Türkmenistan'ın satın alýan tebigi gazynyň bahasyny ýylda 3 milliard dollarlyk haritler we hyzmatlar bilen töler. Eýran.ru internet neşri Eýran Oil Gaz Kom web saýaty bu habar Eýranyň Newit ministriniň geňeşçisi ministriň haritler we hyzmatlary eksport etmek goýunça ýürüýti wekili Muhammed Tağı Amanpurun sözlerini salgylanyp ýaýratdy. Muhammed Tağı Amanpurun Türkmenistan'dan alınan gazyň ýerine haritler we hyzmatlary eksport edijilere gollaw gurnumak ýalasygyny gol çekmäge bagyşlanan dawarada aýtmagyna görä Tehran Aşgabatda her ýylda 3 milliard dollar möçberinde bakalanyan gazyň ýerine haritler we injenerçilik tehnika hyzmatlaryny eksport eder. Amanpurun nuktamagyna görä Eýran başga ýurtdan alynan önümiň deregine ilkinji gezek haritler we hyzmatlary iýip bermek arkaly hasaplaşar. Eger de biraz ýyla çekilsek, 2015-nji ýylyň tomusyna Tehran bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistan'ın satın alynan gazyň bir bölüginiň bahasyny barter. Ýagny haritler we hyzmatlar görnüşünde hasaplaşmak barada alalaşyga gelinipdi. Bu alalaşyk geçen ýylyň 27-nji ýuluny Eýranyň Newit ministriniň daşary gatnaşyklar boýunça ornatary Amir Hoseýin Zamaniniýa tarapyndan eglan edilipdi. Ol bu alalaşyga Eýranyň Newit ministri Bijan Zengeneh bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň arasynda geçirilen gepleşikler netijesinde gelinenligini aýdypdy. Sonra verilen sanlara göre Eýran Türkmenistan'a gazyň deregine 1 milyard dollar möçberinde harit we hyzmat ýermek baradaky şertname gol çekipdi. Yönü bundan öň hem. Ýagny 2012-nji ýylyň dekabrynda hem Eýran telewizionynda Türkmenistan bilen Eýranyň gaz gepleşiklerini barter töleg barada alalaşylanyny habar berilipdi. Şol wagtda da Eýranyň Mehir habar gurulugy Tehranyň Aşgabatda gaz üçin 1 milliard dollar möçberini bergisiniň bardygyny habar beripdi. Metduwat habarlarynyň aýdylmagyna görä Eýran soňky 20 ýylyň dowamynda türkmen tebigi gazyny satyn alýar we ýurdun Newit ministrligi Eýran öňürjülerini Türkmenistana önüm ýibermäge ýygyderli gyzyklandyryp gelýär. Amanpur Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň geçen ýyl Türkmenistanadan saparyny ýatlap iki taraplaryň gepleşikler mahalyna Aşgabat bilen Tehranyň arasynda harit dolanşygynyň möçberini ýakyn 10 ýylda 60 milliard dollar möçberine ýetirmek barada alalaşylanyny aýtdy. Şeýle dol eksport edilýän Eýran haritleriniň diňe Türkmenistanyň newit sanagatyna zerur bolan haritler bilen çäklenmejekdigini etem Aşgabatyň özüne gerek bolan islenli haridi alyp biljekdigini bellädi. Daşary ýurdy berilýän türkmen gazynyň bahasynyň haritler we hyzmatlar ýagny barter esasynda tölenmegi barada gurulan edilenini mundan öňe ýagny 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyň Ukrainaga berilen gazynyň bahasyny haritler we hyzmatlar şol zamanda täzeli bayramçylyk üçin arça başlar görnüşinde hem hasaplaşanlygyny ýatlap bolar. Şol wagtda türkmen lider soňky aýlarda ýurtda daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpeýendirmegi, ýurt gazynasyna girýän valyutanyň altyn pulyň möçberini artdyrmagy, daşary ýurtlardan olsa iň zerurgy ýokary hil haritler we hyzmatlar almagy talap edýär. Gepler Adatlyk radiosu. Hepdeniň programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistan'ın iktisat çeklendirmeler, valyuta, pul operasyalarının akt çeklendirmelerle bir hatarda hareket adatlığının çeklendirmeler hem devam ediyor deyip yurt içinden gelen havarlarda aydılıyor. Yakınla Türkiye'den Türkmenistan'a giden ve izine gelen ceren bir yağda evarada adatlığın Türkiye'de havarçısı devlet baykanı öz baştan geçirenlerini görürüm verdi.
Ceren yine sen koloydu Türkmenistan'a gidip geldin. Türkmenistan'dan beri kaçacak olayan ayal maşkalarların daşarı orada çıkmağında kevar problemalar bağdı, gürünleri ayıradı, göyverli noktaydı. Yine sen hem koloydu gidip geldin de.
Tamam.
Sen uyudun, nehil yağdayı baştan geçirdin.
Ben giden vaktime kovu geçtim. Çünkü hemen dokumentlarım.
Baran vaktin.
Baran vaktlarım. Kovu geçtim aeroportun. Onun bir hepte çık kaldım otayda. Kaçacak vaktimim neyme dokumentlarımla gümrüge geldim. Şimdi bundan varasam geçen oktaydı. Ne için geçen okmen dedim. Senin Türkmen pasportunda da yok mu 45 yaşındaki surat basılmandırdı. Metmenmenali 45 yaşam oğa dedim. Neyme dedi sen dedi Türkçe dedi yaşap dedi bana dedi kanunumu öğretecek. Ne dedim canım çekim dedim. Geç ona geç tutak gelince dedi geç verik dedi. Böyle dedim girsem geçeyim dedim. Bütün millet yarpısını geçirse yarpısını geçirmedi. Mesela için Türkmenistan'da diporun oturumuna 5 yıl olsa da geçiren ok. 6 yıl olsa da geçiren ok. İster o sen şu Türkmenistan'ın diportu iyi değilsen geçiren ok.
Güy vermediler diyen. Neyme dokumentinizde kemçilik vardı mı?
Dört benim dokumentimde hiç şöyle bir bahane taparyalı problemi yok. Hemmesi düzü. Bire maşhalan bilen, çağaların bilen bir yerde yaş yapıyorum. Eğer senin dokumentinde biraz problemi var olsa sen Türkmenistan'a giren yerinde seni saklap dururlar.
Sizin Türkiye tarafında hem Türkmenistan tarafında dokumentlerinizde hiç yıl problemi yok şeyle mi?
Yok yok benim hiç yıl problemim yok. Hiç yıl dokumentlerim benim uzadım yok. Yönü benim şu otayda bir aeroportta bulun zaten. Hem dokumentlerim düzü bulunsun. Bahane ne mi? Şunu sarap dururlar. Bir zat diyeyim bilmeyin. Sesini çıkarıp bilmeyin. Hani bir olurla gidişen bilsen böyle. Hani gidiş bilmeyin de sesini çıkarıp bilin yok. Bir zat diyorsan olur geçiren olur bari.
Siz sormadın olmayı. Ne haysi esası göre kanunu ya ne hemen göre beni saklayanı ne için göy veriyorsunuz yok diye sormadın.
Sorasın bile. Hiç hile cevap veren oklar geçim ok dedim mi geçim ok deyip şöyle ters ters yüzünü seyredip cevap verip dururlar.
Yani sizden başka bitirelim. Saklanan borlu mu? Göy vermek.
Menden başka da misal için Türkiye'den deport olup gidinler. İster Türkmenistan'da 5 yılı geçse de, 6 yılı geçse de, 7 yılı geçse de şoları da yurt dışına çıkaran oklar.
Sonundan ne emettiniz?
Son gittim ona yalvardım, ona yalvardım. İşe de hiç kim yüzüne de seyreden ok. Ne emedip, ne koyacağını bilemedim. Ay dedim geçmesem dedim geçim ettirinde deyip en çemadanlarım toplap taşıra çıkacak vaktim. Son bir vat gelinece özüm Türkmençe köyünükte. Ayağımda erdi. Gelinece deyip bir neme tamojundan bir alak geldi. Bol samolyot uçup bari. Bol tizrek deyip. Önde çemadanlarım süreceğim. Ben bilemekte uyamaydı. Taşlayış çemadanlarına deydi. Ondan var şu eynimdeki sumka. Türkmençe köyüneklerin ılgay. Ilgadım samolyoda baka. Yankıdan çıkacak vaktim köyüt detirim. Yıkıl düştüm mü? Mindim ben bort yapıldı da. Şöyle geldim İstanbul'a uçup geldim şeydim.
Ya koşunuz koşu kaçtın adam.
Hava.
Siz ne edip çıktınız? Siz ne edip gördüler? Ne mi sebep oldu? Birinin kömek sorduğunuz mu? Pul verdiniz mi? Ne edip çıktınız? Şu tane var anı kıştırıp beraydınız.
Kömek sorup baran yerim köp oldu devlet. Ona yüz tuttum. Gittim ona yüz tuttum. Hem de dokumentlarımı görkez yani. Ana gelin görün. Bir yerde bir bahanesi varsa, bir yerde bir kemçilik var olsa yine görün diyen. Hem de gördülerim. Onda da birbirlerinin yüzüne seyredişip dururlar da bir problemi bir bahane çıkarıp bilen oklar. Şimdi şu tayda diyecek olan zadım hani bir bahane tapsalar mı ennen? Onda böyle diyecek. Hiç hele bahane tapmadıktan sonra birbirlerine diyendir de bunun bir kemçiliği yok, zadı yok, bunu bir koy vereyle diyendir de.
Türkiye'de Kavarçinli Devlet Dayhan'ın Türkmen rayeti ceren ilin geçiren sehvet döşlüğünün dediniz. Şunun ilin hepten cem programlamanın birinci öğleğinin sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşimiz var. Men novati Türkiye'de Kavarçinli Devlet Dayhan'ı verip şu yerde siz ilin hoşlaşı yarın adatlığın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.